predavanje od Atanasija u liturgiji održano 4. decembra 1989. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu od obara života dao, če dođi, uceli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Dakle, nastavljamo naše kazivanje o anafori, o kanonu Euharistije, o centru liturgije. Prvo ono, tako da kažem, predavanje, govorili smo o dva ključna elementa, sad ćemo o druga dva. Ako Bog da iduće nedelje trebali bi da završimo, Cvet Isus, dolazi Uskrs i praznici, pa ćemo da prekinemo, samo što ja ne znam iduće nedelje da li će me pustiti, idem na vežbu. U 11 moram se javim u kompletnoj opremi sa gas maskama i ne znam da li ću stići do 6. Ja ću probati da nađem zamenu našeg Midića, mladoga docenta, ako slučajno ne dođem, ali probat ću i da oslobodim Kosovo. Niđo, probat ću da oslobodim Kosovo, da krenemo na Kosovo, oslobodim i vratim se triumfalno i ovdje održim predavanje onda. Jer bi zaista trebalo još jedno predavanje da ovo završimo. Ali mislim da će Midić moći jedino ako i on ne otputuje slučajno. Ali ne mogu ništa da garantujem, pa sad ako se desi slučajno da me zadrže, ja se nadam da neće. Međutim, čujem teže, namjesnik grada Beograda da Čeda Vučković koji ima 58 godina i on pozvan, pa to je sramota. Ja imam 51 godinu, mislio sam već sam prešao. A čovjek 58 godina, pa šta će ovaj, još malo sa štakama da idemo. Dobro, mi smo rekli da glavni deo liturgije se zove anafora. Ne ovo anafora, kako mi to kažemo Srbi, za ovo što je ostatak od onoga blagoslovenog hleba iz koga smo uzeli sveti hleb koji će postati telo i krv Hristova i koji se često naziva jagnje Božije. Jer kad se on priprema na početku, onda se govore reči one Jovana preteče da je Hristos jagnje Božije i da na sebe uzima naše grehe i onda se to slovenski zove agnec, jaganjac, kažu negde i danas u Hrvatskoj. Ali ne onaj tvoj glumac tamo, nego jagnje, i onda se agnec, ostalo je tako, taj sveti agnec, sve to jagnje, odnosno izvađen glavni, najveći deo toga hleba, one prosvore, a ono ostalo se seče i deli se kao posle liturgije, uglavnom za one koji se nisu pričestili, jer oni dobijaju kao neki mali blagoslov, i zove se antidor, umjesto dara. A mi zovemo nafora što nije, jer u stvari onaj ostatak od nafora, onoga što je uzneto, nafora je uznesenje, prinos gore Bogu, a onaj ostatak koji je blagosloven. No, taj centralni deo koji zove nafora ili prinos darova, međutim, rekli smo prošli put da je to u stvari uznos darova, prinos je bio donos darova na velikom hodu. I da taj centralni deo koji se naziva i kanon Euharistije, to jest pravilo liturgije, ima 4 osnovna elementa koji su od početka, od samog akta Hristovoga na tajnoj večeri prisutni. To je blagodarenje Bogu, zatim kazivanje istorije ili podsjećanje na istoriju svega što je Bog učinio, naročito kao glavno što je učinio preko sina svoga Hrista i šta je Hristos učinio kad je ustanovio tajnu večeru, kad je ustanovio liturgiju. Sve to spada u to ne samo istorijsko sećanje, pamćenje, nego u liturgijsko ponavljanje u našem pamćenju i time uključivanje nas u tu svu istorijsku prošlost ili produženje njeno. Mislio sam prošlo da kažem, a reći ću sada, zamislite čovjeka koji pati od amnezije. Sad se daje ovoj ruskoj, navodno, ako je to čerka cara ruskoga, Anastasija, pa sam jednu emisiju video, devojka ne zna, ne sjeća se. Zamislite, amnezija je u stvari suprotno od sećanja, od mnisija ili od anamneza. A je steritivno, negativno i mnimi na grčkom. Amnezija, amnisija na grčkom, nepamćanje. Jednostavno svaki si kontinuitet izgubio sa prošlošću. A ovdje je anamneza, stalno sećanje na tu prošlost. Ali srpska reč sećanje, rekao sam, koda je neko podsećanje, koda je nešto trenutno, a u stvari to je trajno pamćenje. To je to što u novije vreme naši pesnici, pisci o Kosovu kaže da su nam ovi komunisti bili odsekli istorijsko pamćenje svoje. Raspametili nas, mislim, jednostavno su otkačili, sve počinje od 41. od 7 ofanziva i šta ja znam. E, sad se mi vraćamo. Tome, ovaj se buni, taj mora da je ovaj iz nekog valjevskog TV studija. E, tako bi bilo ovdje, da mi ne sećamo se te sveštene istorije, tog odnosa Božjeg, tog zaveta Božjeg, pazite. Gospod pamti zavet svoj. I to pamće je njegovo trajni odnos njegov prema nama. To je vrlo važno. I kad mi pevamo na liturgiji večna je pamija, to u stvari ne samo večan spomen, nego večno pamćenje Božje nas. Vladika Nikolaj je sjajno komentarisao na način kako to on ume, ovako ono Dekartovo, cogito ergo sum, mislim dakle postojim. A on kaže, misli koliko hoćeš ako nema neko ko te smislio i ko te misli. I ko te nosi u mislima stalno, ko te pamti. E, mi stalno želimo da taj bude u pamćenju Božjem. E, u pesmama koje čujemo u životu, mi sad sećaj me se, pamti me, pomeni me, mi stalno želimo da nas on nosi. To ne uključuje samo golo sećanje, ovako, nego nošenje u stvari čovjeka, stalno održavanje veze sa njim. Tako je Božje pamćenje, kad mi kažemo da pamti onoga pokojnika, da ga ima u večnom spomenu, spomenu, to znači da ga stalno nosi u umu, u srcu svom, i šta treba više? Zato je ono malo u Njegoševom, tu je on platio danak svome dobu, Njegoševom testamentu, ili u večne horove da te večno slavim, ili po tvojim lonom da večni sam boravim. Dobro, Bog će da ga pamti, ali tu je Njegoš minimalizirao taj svoj, odnosno Božji odnos prema nama. Bog nas stalno pamti, ima nas u umu svome i time nas u stvari ima pred sobom. On je rekao i Jerusalimu kod jednog proroka kao zavetnom gradu Božjem, imam te stalno na dlanu pred sobom i večno ću te imati pred sobom. Kod drugog proroka je rekao Jerusalimu, odnosno kao simbolu izabranog naroda, ljubavlju večnom zaljubio sam te, zavoleo sam te i zato ću ti večno činiti milost. To je to isto u stvari. Tako je ovdje pamćenje, liturgijsko pamćenje celokupnog dela Božeg, stvaranja sveta, naročito dela Hristovoga, i ono što je on učinio je u stvari naš kontinuitet sa tom crkvom. Mi sada to obnavljamo za sebe i liturgijski to aktualizujemo, posadašnjujemo, osadašnjujemo, oprisutnjujemo. To je to što se zove anamneza. Dakle, suprotno upravo amneziji, da ne znamo ko smo ni šta smo, ono što kaže apostol Pavle, ja znam kome sam poverovao, u koga sam poverovao. I verujte mi, meni, mogu da vam neko svoje malo svedočenje, sva hrišćanska vera je u stvari mnimi Hristu, sećanje na Hrista, pamćenje Hrista, ono što je umna molitva, što kažu oci. Nije umna molitva, umno srdačna molitva, isihastička molitva, neko, kako da kažem, neki talisman, neka tandra mandra ili neki, kako se zove, koan ili ne znam šta od tih priča koje su, mada i u tim čak otuđenim, potpuno otuđenim vidovima molitve ima neke veze, neki ostaci, kako da kažem, ko recimo car koji je izgubio carstvo ili plemić koji je izgubio plemstvo ili ne znam, seća se neke svoje stare slave. I to ono što Njegoš kaže i onda kroz sam, tako je u tim molitvama recimo neki daleki odjeci pamćenja Boga, pa sad često puta zamenjeno tim rečima, tim pojmovima, ali u suštini je to vapijuće, tragično, krik tragični ostavljenosti od Boga. Danas mi neko dade ovaj list Walter, pa ne znam, tamo jedan pišu, mnogo su Ta deca, recimo, u mnogim studentskim listovima, mnogo su nezrela, verujte mi, mnogo su, kako se to u srpski kaže, ne diletanti, malo je reći, nego propeti, a mnogo se peče, to je naš seoski izraz, peče. Videla žaba da se konji kuju, pa će i ona. To je pečenje u narodu, kad se dete peči. Sjećate se, ima dete u selu, ime mu je Laza, druče ga zove materna maza. To je pečenje, Laza se peči, ko zmajač, ne mi se, jel? E, mnogo se ta deca peče, recimo, potpuno nezrelo, ali jedan od njih kaže, svaki traži onakav svet u kome će se najmanje osjećati usamljen. Ideja odlična. Ali on to sad, otprilike, podvrgava nekom ovako, znaš, to je neka vrsta frustracije naše, pa tražimo neke alibe, tako da ne budemo usamljeni. U suštini, čovjek ne može da bude usamljen i nije stvoren da bude usamljen. I on traži sve druženje, svo traganje za družbom. Ono što sjajno Pavle Florenski ima poglavlje u knjizi Stolpi utvrđenje istini družba. Čovjek stalno traži tu družbu koju je izgubio Adam u raju i koju je imao, nimo je bila data u ponoći, ali Bog mu se javio, on s Bogom razgovarao ko prijatelj s prijateljom i on sad stalno to traži jer je zato stvoren. To isto radi i sećanje, molitvo. Molitva Isusova, dakle, mnimi Isu, kaže Jovan Lestričnik i Ostrogorski to pominje kao jedan od ranih tekstualnih primjera molitve Isusove, te da nije Isi Hazam iz 14. veka, nego još u Sinajskom monaštvu. To je u stvari to. On stalno se sjeća tog imena Isusova, on nosi ime Isusovo, on, kako da vam kažem, ko zaljubljenik ili zaljubljen, što stalno nosi i stalno tim imenom se bavi, to je njegov način komunikacije. Nije samo to, naravno, ali je to taj stalni održavanje kontakta. Hoću da kažem svoje lično svedočenje. Ako se ne sjećamo kao hrišćani, ne pamtimo da smo mi Hristovi učenici, svejedno što nismo bili u vreme apostola kao dio, ali smo učenici i Hristovi isto kao apostoli danas i stalno sa njim držimo taj kontinuitet. Hrišćanstvo i nije drugo nego naša veza sa Hristom. Grupa učenika Hristovi koja se proširuje i on je stalno sa njima, hoće da budu i ovi i oni koji poveruju preko ovih, da budemo svi zajedno. To je molitva Hristova 17. glave Jovanovog evanđelja, vrhunac svega što je Hristos govorio, želeo, što je izrazio, to je to. E, zamislite da nema te komemoracije, da je tako nazovem, te anamneze u liturgiji, tog vospominanija, jednostavno bili osečeni. Nego je to u liturgiji blagodatno, misteriološki, sakramentalno, to je svetotajinski produžavano. To nije prosto naše ovako tepanje, naše pričanje, naše komemorisanje, nego zaista stalno, a vidjet ćete blagodareći čemu je to moguće, zašto je to moguće, stalno se produžuje to, sveti Irine je to nazivao telo istine, ne samo istina kao ideja, kao naša veza idejna ili religiozna sa Hristom, verska, dakle neka vrsta ovako naših duhovnih snaga koje upućujemo njemu, što je kod Feuerbacha, recimo da je to u stvari i posle Marks od njega uzeo otuđenje naših najboljih snaga i prenošenje na neku fiktivnu, ne neko fiktivno biće, nego naprotiv, celo telo istine se vezuje, ja se sada vezujem sa Hristom koji je i danas i juče i sutra i do veka jedan isti. Prisutan je u crkvi, ali prisutan ne samo na način ideološki, na način religiozno-didaktički, pedagoški, na način, kako da kažem, organizacije, nego na način zaista toga što se naziva sveta tajna. On se sada produži, otac Justin je to voleo, kao da kaže, crkva je Hristos produžen i produžavan u vekove. Ali kad kažemo to, onda se vezujemo zaista za sve generacije, od Adama, preko proroka, Avrama, proroka, preko apostola, preko mučenika, niko od njih nije otuđen. Kad osjetite tu da ste u saboru svih svetih i da su svi oni tu i da niko nije izgubljen, ni mučenici, ni spaljeni, ni pobijeni, ni deca, ni, sećam se jedne majke koje je dete umrlo malo i ona kaže, ja ne mogu da zamislim da sam izgubila, imam drugu decu, ali ja ne mogu da se lišim da ja budem sada recimo sa troje dece, a ono četvrto da nemam. Ono je tu, sigurno da je tu, kod Boga je, ko će gore će ga naći, ono te čeka i onda nisu i nije izgubljeno. Jer osjeća se da je sa njim. Tako je još više sa svetiteljima koji su stalno prisutni i oni su šta više, možda se kaže, više ovde prisutni na liturgiji nego gore, jer da vam kažem iskreno, liturgija se ovde na zemlji svršava iza nebo. Ova liturgija je centar one, jer je Hristos ovde začet, ovde se ova plotio, ovde započeo liturgiju. I apostol Pavle kaže sa punom smelošću, ne zato što je apostol, nego vernik, jednostavno, sve generacije čekaju, niko još nije ušao u punu slavu na nebu, čekaju nas dok se i posljednji žitelj na zemlji napetom iščekivanju, apostol Pavle kaže, apokaradokija, to je dva puta prefiks, karadokija iščekivanje, dokija je samo dovoljno da kažete čekanje, onda je otprilike napeto iščekivanje. Toliko je to, cela tvar, celo nebo i zemlja iščekuju da se svi skupa okupimo. E, liturgijsko sećanje je, kažem, povezivanje s tom prošlošću. Međutim, bilo bi to ipak samo istorijsko pamćenje kad bi se odnosilo samo na prošlost. Paradoksalno, pri završetku toga podsjećanja, kaže ovde u moliti ko Zlatousta, sećajući se dakle svega što je Bog s ostvaranja sveta, pa kad je poslao proroke kod Vasilja Velikog, to je razvijeno u jednu veliku molitvu koja se preliva u dva, tri njena dela, prekida se vozglasima, ispunivši sav domostroj spasenja, on je i ustanovio tajnu večeru i rekao nama da to činimo u njegov spomen. E sad kaže kratka molitva Zlatoustova, sećajući se te njegove spasonosne zapovesti, da je rekao da ovo činite u moj spomen. Sad spomen mi smo preveli, to je ono anamnisin, to je u moju anamnezu, to je taj izraz, mi kažemo moj spomen, ali to je mnogo malo, siromašnije je srpsko. Ko spomenar, sećam se kad sam bio u Šavcu 49. pisala deca spomenar jedno drugome, to je ostalo tako lepa uspomen da ga se sećaš, ja na seru naravno nisam znao, tad sam prvi put to video, ali to je mnogo malo u odnosu na ovo što kaže pamćenje, stalno nošenje u svome sećanju, svome pamćenju. I te Srbi su podelili sećanje i pamćenje. Pamćenje je trajnije, a sećanje je povratak na to što pamtiš, ali to je detaljisanje. Dakle, sećajući se te spasonosne zapovesti, pa dodaje i svega što je radi nas učinjeno, što se zbilo, što se dogodilo, i krsta, i groba, to jest i raspeća na krstu, i umiranja za nas, i pogrebenja, i tridnevnog vaskrsenja, i uzlaska na nebo, vaznesenja njegovoga, i sedenja s desne, ili sedanja s desne strane. Međutim, to je sve još prošlost. Odjednom kaže, i drugog i slavnog dolaska, koji će tek biti, kako je moguće sećanje u budućnost? E to je taj paradoksalni liturgijski prezent. Kao što je Bog kad kaže u psalmu, ti si sin moj, ja te danas rodih. Ono danas je večnost. Ono je večni Božji prezent. Večna Božja sadašnja. Zato za Boga nema prošlosti ni budućnosti. Ne samo u smislu da je to sve kratko za njega, nego u smislu što je večna sadašnjost, ali ne kao tok koji bi bio recimo nanizivanje vremena, minuta. Mi ne možemo da mislimo drugčije. Takve smo kao stvorena bića i mislimo samo vremenski, i za nas je to paradoksalno. Ali za Boga je to sve sada. E, liturgijski je uskok u to Božje sada, u taj Božji prezent. Zato mi sećamo se i onoga što će tek doći, kažemo, blagodarom ti za carstvo buduće koje ćeš nam dati. A još nam nije dao. Dao nam je, delimično započeo je, ali liturgijski to već se sada predujmljiva. I Sveti Simeonovi Bogoslov kaže u jednom momentu, kad bi u momentu javljanja Hristovoga, ili posete blagodati Duha Svetoga, ili pričešća, odjednom Bog dopustio da u svim dimenzijama taj događaj doživimo, za nas bi došao drugi dolazak Hristov i počela večnost. Nema ništa posle toga. To možemo da predstavimo sebi ovako, da eshaton, ono krajnje, posljednje, ne čeka nas da stignemo, jednostavno dolazi nama ovde. Sa sobom donosi sve što ima u sebi i što nas očekuje. Tako je liturgijsko sećanje okrenuto i budućnosti. Ja sam vam govorio, sećate se u prvom delu godine, a čini mi se i raniji, da za razliku od klasične misli koja je sva u nostalgiji, u prošlosti, sve se desilo negde u prošlosti, u svetu Platonovih ideja, u stvaranju sveta, i sad je cilj da se vratimo u to prvobitno jedinstvo. To je ta ideja o nekom rajskom stanju, o nekom prvobitnom zlatnom dobu. Ona ima svoju osnovu, nije fikcija. To je ovo što Biblija govori o raju. Ali biblijsko shvatanje i samim tim posle hrišćansko, dakle judeo-hrišćansko, je okrenuto budućnosti. Naša nostalgija, veli sveti Jefrem Siri, nije okrenuta raju prošlom, nego raju budućem. I on je važniji od prošloga. Nije važan izgubljeni raj, nego onaj koji nas očekuje, budući. Onaj prethodni, veli sveti Jefrem Siri, bio je samo senka i skica, slutnja onoga budućega. I zato ga Adam je izgubio, ne budući, nećemo izgubiti, ako ga zadobijemo. E, liturgijski je to sada svođenje, to jest sastavljanje kao svega u jednu sadašnjost. Ikonografiji je to prikazano, kaže negde u psalmima, pa je naš ikonopisac vizantijski, srpski, to predstavio, da će svet proći i savit će ga ko što se savija rolna papira. I ima nacrtani anđel kako drži kosmos sa suncem, mesecom i zvezdama i savija ga ovako u rolnu. Sećate se te sjajne, divne fresko, onako anđel kako leti i prosto to savija jednu. Svetitelji koji su doživljavali, sveti Benedikt Nurzijski, jedan od prvih koji to opisuje, on kaže da se, kad mu se javio, to je po 5. veku, veliki svetitelj Južne Italije, potpuno na tradiciji istočnog monaštva i zato su, kažu i do danas, benediktinci još uvek najbliži pravoslavlju. Kad je doživio javljanje Hristovo, on je kaže, odjednom svet sad se savio kao da se upio, kao da je odjednom od te ogromne, recimo, univerzuma, odjednom se subio i uklonjen. Ostali smo ja i Bog neposredno. Slično govori sveti Simeon Novi Bogoslov i drugi svetitelj. Jednostavno nestaje posredništva sveta. Čovjek nadmaša dimenzije više sveta, vremena i prostora. Direktno s Bogom, jer u Bogu toga nema. I liturgijsko se to zbiva sada. Sva istorija se sažima u jedno sada. E to je to sećanje, ali ono moguće, ili anamneza, ili liturgijsko pamćenje. Ono je moguće zato što je Duh Sveti taj koji to omogućuje. I zato je ključni moment liturgije, sljedeći, treći. Ovo je bilo blagodarenje Bogu, molitva i blagodarenje. To je Evharistija. Po njemu se naziva i cela liturgija Evharistija. Drugi deo je vospominanje svega što smo od Boga dobili od stvaranja sveta do ne samo Hristovog dolaska, vaploćenja, nego i stradanja i vaskrsenja i tajne večere ustanovljene pre toga i onoga što je on uznevša na nebo završio, izvršio i drugi dolazak koji će doći da sve to upotpuni, da sve to konačno ispuni kao pliromu. Međutim, treći momenat koji se zove epikleza, prizivanje Svetoga Duha, gdje se trostruko i molimo te i prosimo i preklinjemo, tako smo proveli nas, preveli na srpskom. Tri puta upotrebljavamo tu reč i ona se ponavlja i više puta, ali ovdje u centralnom momentu mi prizivamo Duha Svetoga da On dođe, da On sad sve to učini za nas stvarnošću. Jer inače ne može čovjek bez te delatne, energične, energetske, aktivne, kako god hoćemo da nazovemo, blagodati Duha Svetoga, energije Duha Svetoga, da to sve uradi. Bilo bi to sve naše fino ovako odnošenje prema Bogu, neka lepa uspomena, nešto slično što mi je pričao otac Amfilohije, je bio u Rimu, još je bio laik tada, pa jednom kaže u ranu zoru vraćao se i gore na forumu na starom Rimu, kao recimo Akropolj starog Rima, blizu Koloseuma, našao jednog čovjeka koji je tako sedeo, nešto kukao, nešto se žalio, nije plako, i priđe mu i tako razgovaram. Između ostaloga, mali je tada bio mnogo komunikativniji i mnogo je ovako pristupačniji, razumevo mnoge druge ljude. I kaže, on počne da kuka i da žali što su hrišćani upropastili stari Rim. On je počeo za rimskim bogovima, za rimskim panteonom, za rimskim onim festalijama, za ne znam, svim nad onim starim, onako. I ja sam, kaže, zapanjen. Ima neke te nostalgije, znate, ko što ima neke nostalgije kod za paganstvom, za ne znam nekim, ali u suštini to su neki ovako, kako da kažem, otuđeni, ali svedoče o nekim ljudskim vezama. Tako bi mi mogli da nije Duha Svetoga, protestanti koji ne veruju u aktivnu liturgiju, to sve pretvaraju praktično u neku dobru uspomenu. Okupimo se tako, pa se sećamo kao na nekog pokojnika, a ateisti u komemoraciju prema nekome, koja nema nikakvog smisla, koja je čista jedna ljudska ovako uslovna. Sećamo se, bio je dobar čovjek, tako je, i posle toga to zaboravimo, jer nikakve ne ostavlja tragove praktično u nama. Neka vrsta našeg, eto tako, samo sabiranja, samo mobilisanja, neka vrsta naše ljudske petljavine, blago rečeno. Duh Sveti u stvari nas aktivira, aktualizuje, nas uključuje u tu veliku tajnu time što nju sada i ovde posadašnjuje, što nju prezentira, čini je prezentnom, prisutnom u sadašnjosti. Zato je bez Duha Svetoga, kažu svi svetitelji, naročito oni koji su tumačili liturgiju Maksim ispovednika Vasila, nema, bez Duha Svetoga mi nemamo ni Hrista. Mi ni Hrista ne možemo prepoznati kao Boga, ni nazvati ga Gospodom bez Duha Svetoga, ni Bogu prići. Duh Sveti je ta atmosfera, ta veza, ta, ko kako da kažem, gradimo zgradu, a nemamo maltera koji će to da povezuje. Duh Sveti je, Blaženi Augustin je tu dobro rekao, kad je rekao da je on copula amoris, sveza ljubavi koju Bog daje nama da nas vezuje za njega. Zato je Duh Sveti bitna, suštinska ličnost u Svetoj Trojici. Bez Duha Svetoga Bog bi bio nepotpun. On je, možda se kaže, ključna ličnost. U svakom slučaju za nas, da ne tumačimo sad Svetu Trojicu, za nas sva dela Božja se završavaju, savršavaju, usavršavaju Duhom Svetim. Od Oca kroz Sina u Duhu Svetome. To je taj izraz kome je posvetio Sveti Vasilije celu knjigu. Cela knjiga o Duhu Svetome je posvećena tome. Od Oca kroz Sina u Duhu Svetome. Ili Duhom Svetim. Jer problem je što grčki jezik ne može uvek upotrebi dativ instrumentalno. Dativ je ili lokativ, to jest pokazuje mesto u kući, ili pokazuje ili je dakle to lokalno, ili ne može da pokazuje instrumentalno. Recimo, samo u nekim izrazima može. Naprimer, kad kaže blagodaću, on kaže enhariti, u blagodati, a to je u stvari trebalo bi da bude dativ instrumentalni, ne dativ lokativni. To se svršava u blagodati, to je blagodat je tako, ja to svršava, tako je u Duhu Svetome i lokativ prostorno se zbiva i instrumentalno. Duh Sveti je taj koji to ostvaruje, koji čini. Zato kad kažemo od Oca kroz Sina u Duhu Svetome, mogli smo reći Duhom Svetim, od Oca kroz Sina Duhom Svetim. Naši Hrvati to prevode po Duhu Svetome. A to je opet isto u stvari. Ali je kod nas u današnjem govornom jeziku po malo udaljeno, po meni kažemo, recimo, ili po toj teoriji, a u stvari bi moglo da bude to po zamenjeno sa instrumentalom. Po mojoj želji je u stvari mojom željom. Isto, dobro, da ne obavljam sad jezikom. Duh Sveti je taj koga prizivamo u tom ključnom momentu kada smo zablagodarili Bogu za sve, pomenuli sve šta je učinio ih zaključno sa Hristovim delom. Sad se obraćamo i kažemo: Gospode, sad se i mi uključujemo. Tvoju zapovest koju si rekao spasonosno, sećamo se i sad to treba da uradimo. Ali mi to ne možemo. Nema te sile ljudske koja može da delo Božje po sadašnji aktualizuje, nego je to Duh Sveti. I zato je epikleza tako ključna stvar u liturgiji. Bizantinci su polemisali, počeo od 11. veka sa rimokatolicima, koji su počeli da izostavljaju, jer su baš tada otprilike prihvatili konačno filiokve, učenje pogrešno Duhu Svetome, koje je počelo Duha Svetoga da zapostavlja, da potiskuje u drugi plan. I nije ni čudo što je to vreme, Vladimir Loski je tu sjajno objašnjavao, i organizacija crkve postala i suviše institucionalna. Postala je rimska crkva, ono što je rekao neko, kao Austrougarska monarhija. To je strašno organizovana, centralistička sila. I stalno ta opasna organizacija je prisutna u njoj i pitanje da li bi se održala da nije takve organizacije, ali to je išlo na račun harizme Duha Svetoga. Zato je tako strogo kontrolisano pojava onih redova harizmatičkih. Upravo tada je bilo došlo i do reakcije onih redova harizmatičkih, Joakim od Fiore, pa onda Franjeci, pa oni su u početku bili harizmatici i niz drugih. jer su se strašno bojali tih takvih pojava i do danas se boje takvih pojava koje izlaze ispod kontrole institucije na čelu sa papom koja završava sve to, a upravo zbog izostavljanja Duha Svetoga. Homijakov je sjajno u prošlom veku rekao da je mrtva vera kod rimokatolika izmislila dogmat o papi i njegove nepogrešivosti. Jer treba jedna garancija s polja, objektivna. Izgubljena je unutrašnja sigurnost. Unutrašnja, tako da kažem, objektivnost. A ona je taj dar Duha Svetoga. I zato su i pojedini ruski teolozi napadali Homijakova, jer su bili učenici prilike po sistemu zapadne škole. Kažu, on je bio teolog, on tu ne zna. Jer je govorio o tome da Duh Sveti nadahnjuje i da nema garancije mimo Duha Svetoga u crkvi. I mi znamo iz istorije crkve, sada vas time ja ne mnogo ne zadržavam, a samo Duh Sveti je konačni kriterijum u crkvi. I zato su apostoli rekli na apostolskom saboru, 15. glava dela apostolskih, nađe za dobro Duh Sveti i mi. Na vaseljanskim saborima Duh Sveti je progovorio i ako nije onog momenta, taj sabor je propadao. Samo kad je Duh Sveti polako nadahnjivao ljude i prihvatano je bilo u crkvi, onda je to bilo sigurno. Zato je u krajnjoj liniji, posljednji kriterijum u pravoslavlju, konačno prihvatanje neke odluke. Makar bila dogmatska, makar bila kanonska, ako je cijela crkva postepeno prihvati, onda je ona to. Evo recimo jedan primjer u naše vreme. Svi mi u Srpskoj crkvi osjećamo da raskol koji postoji je nezdrav i mora da se izmeni. Bez obzira što postoji jedna odluka i što je još otpor, svi osjećamo da će to jednog dana biti prihvaćen, da mora doći izmirenje. Prosto je tako osjećanje. A to je neko dah Duha Svetoga. To nije propaganda pojedinih ljudi ili pojedinih grupica, nego jednostavno Duh Sveti diše gdje hoće i on deluje. Počinju ljudi da shvataju, to znači da smo još živi i otvoreni za njega. Dakle, epikleza u liturgiji, priziv Duha Svetoga, prizivanje je osnovni čin kojim crkva od početka postoji. Ona je, tako da kažem, bitno zavisna od Duha Svetoga. Ona nema prisilnih sredstava. Ona nema neku samostalnost u smislu, mi radimo što hoćemo, a Bog će gore da potvrdi. Zato je opasno. Pravoslavlju nikad nije bilo prihvaćeno da se proglašavaju naše odluke za odluke Božje. Rimokatolička teorija o sveštenstvu, da je ono samo za sebe dovoljno i sve što radi sveštenik, to je ex opere operato. To samim tim učinkom je već učinjeno. Mi kažemo, postoji ipak sud Boži, postoji Duh Sveti koji će to da konačno sankcioniše. I verujemo da je Duh Sveti tu prisutan. Ali čim počnemo da se udaljavamo od puta Božeg, nemamo mi garancije i pokrića. I zato nije dobro da se crkva i crkveni ljudi često zaklanjaju za Duha Svetoga, za autoritet Božji. U Rimskoj crkvi je to potencirano, pa je reč Hristova o krštenju u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, idite i krstite u ime Oca i Sina, na istoku ostala, krštava se ta i taj. Krštava se, Duh Sveti ga krštava. Mi kažemo krštava se, konstatujemo da se on krštava, a kod rimokatolika je to izmijenjeno, ja te krštavam. Ili, ja te razrešavam grehova. Tu mi vlast nemamo. Kaže vladika Nikolaj, neki je pop došao, hteo da puši pred njim. Kaže, vladiku, blagoslovite, da zapalim. A on kaže, izvinite, mi tu vlast od Duha Svetoga nismo dobili. Nego jednostavno, mi smo tu organi Duha Svetoga. Preko nas on to stvari. Ali mi se otvaramo i prizivamo ga, mi to hoćemo. I ceo stav crkve je taj liturgijski stav, epikletički stav. U istoriji ona nema jače garancije nego da se drži Duha Svetoga, da se drži Boga. Naravno, ko je jači od Boga? Ali vrlo je važno to osjećanje što apostol Pavle potencira i za svakoga lično, da mi ne znamo kako i šta da se molimo. Ako nas Duh Sveti iz dubine ne nauči, a on nam je dat od oca i on iznutra govori Ava oče. Zamislite vi to osjećanje, ja ne mogu sada vam tu pričam, mislim, ja sam jedan običan ali sve više i više osjećam koliko Bože, sve što znam, ništa to nije. Sve što mogu, ništa to nije. Jednostavno, zaista, krajnja je cilj predavanje Bogu neka bude volja tvoja. Ja znam da je to sve najbolje i najsigurnije i kad Bog nešto uradi, onda je urađeno. Što rekao jedan student meni u Atini, oče, izgleda ću vam, kad izađemo pred Boga, moliti da nam oprosti i naše vrline. Zaista nekada čovjek tačno vidi koliko je tu, nešto je slab, nije u pitanju ni kompleks inferiornosti, ni neka frustracija, ne znam, te gluposti, mislim, to su kompleksi, neki koji bez... Nek jednostavno kad čovjek iskreno osjeti, ko veliki pesnik, što se tome došlo nadahnuće, ko veliki igrač, osjeti, protostavno nije on tu ništa uradio, to. Zaista je nekako došlo, nekako, a čim počne sebe da stavlja u to, nekako kvari, ograničuje i što je glavno, postaje mu nesigurno, onda mora da se bori da to brani. Da li osjećate tu drugu stranu, drugu granicu? Čim počnete za nešto da se bojite, da se obezbeđujete, znajte da nije bilo, to jest možda je bilo od Boga, ali da ste počeli da svojatate sebi pripisujete i zato vam postaje nesigurno. Vera se ne boji kad je zaista Božja, ko ljubav što se ne boji, ko poverenje u Boga. Ali s naše strane je to otvaranje, to prizivanje, to kako je govori otac Justin, davanje prostora Bogu. Daj prostora Bogu. Pošto je Avram rekao Sari, Gospod će se postarati. I on dalje nije ulazio u to. Ovaj epikletički stav, izrazito liturgijski stav je ključni stav u pravoslavlju. Zato se mi toliko posvećujemo bogosluženju. Nije bogosluženje da otandrljamo, odmandrljamo nešto, to samo tako. Nego jednostavno to je naš stav. To je odnos. Mi tu otvaramo se prema Bogu. I zato, pazite, sad je ključni moment. U odnosu na zapadnu civilizaciju, koja je izrazito aktivistička, ona veruje u aktivitet, u aktivizam, u dela. Zato je za Marksa, koji je izišao iz evropske civilizacije, se ne varamo, zato je njegovo shvatanje istorije iz Biblije izniklo, druga je stvar kud ga on posle usmerio, ali ta vera u praksu, znate, u dela, to je u suštini, može da postane, ne mora, može da postane idolom poklonstvo, verujemo u dela ruku svojih. Ja sam vam pominjao ovu divnu knjigu Miodraga Pavlovića, pesnika, poetika žrtvenog obreda, gdje on pokazuje da stari, recimo mnogobožac, idolo poklon, neko prinosio žrtve, nije bio tako naivan, nije on verovao da će on samo žrtvom vezati Boga ili onom idolu kome prinosi, nego je neki odnos kultivisao kroz to, gajio je neko drugo raspoloženje, ima nečega sveštenoga što je on radio i to je Mija Pavlović dobro osjetio, očigledno on je takav čovjek. Nije to bilo tako, sam zadovoljiš Boga, bojiš se, pa onda ne, nego je tu nekako, kako da kažem, koga nečemu pristupaš sa, nije, recimo, uzmite dete u povojima. Nije to da ti samo njega lepo opereš, da ga lepo uviješ i da ga ostaviš da spava. To je ceo tvoj odnos, to što ga se ukaki, da ga očistiš, da ga ne znam, namažeš, da ga sve, to je sve uzgled, to je neizbežno, ali nije to glavno. Glavno je taj ceo odnos prema tom detetu. Ko u ovoj reklami neđe u Fruktalu, Frutek. A ne, zaista onaj kuvar fini odnos ima prema onom detetu ovako i onu lepu melodiju što su, vidite kako može da pogodi tu neka žica. Ali tako je i ovdje, dakle u zapadnoj civilizaciji je naglašen taj aktivizam i on je pozitivan, ali kad postane merilo odnosa, on može biti štetan, on može zamenuti naš odnos sa Bogom. U istočnoj tradiciji, indijskoj, je pasivizam, znate, to je neka patetika, nešto ovako pred Bogom, on jednostavno, mi tu nemamo šta da radimo, on je sve, ali onda je čovjek u suštini oštećen. Zašto? Što ljubav niti je aktivizam, niti je pasivizam, nego nadilaženje te dileme ili te polarizacije između aktivnog i pasivnog. Ona je jednostavno život. Eto tako, druge reči nema, život. Jednostavno živi odnos, živi bića, to bi bila ljubav. E, u liturgijskom stavu je to. Niti verujemo da ćemo mi svojim delima, ne znam, zaraditi raj ili ne znam, ostvariti sreću na zemlji, što ne znači da ne treba raditi na tome. Nije to to. Niti opet, sve što mi radimo, to je propalo, to je prosto, mi nemamo unaprijed, je otpisano, nema toga ništa, jednostavno se zavisi od Boga. Nije tačno. Ljubav je upravo kao istinski odnos i na kraju krajeva se i svodi sve u hrišćanstvu na ljubav, ko što je ljubav Božja. Bog je takav, on od večnosti voli sina, ne zato da čini, da ugađa sinu ili sin njemu. Jednostavno, on je od večnosti sina zavoleo i zavoleo nas u sinu. I to je život njegov. To je. Tako je, kažem, u liturgijskom ovome našoj zavisnosti, da tu potrebim taj izraz, krnji, faličan, defektan izraz, ali eto, upotrebljamo ga, zavisnost od Boga, ali zavisnost kako može biti zavisan čovjek koji voli Boga. Ali i Bog je sebe doveo u tu zavisnost, u tu povezanost, u tu, ako hoćete, uslovljenost. Svi ovi pojmovi treba da budu shvatani apofatički, to jest svi u stvari kao nadilaženje samih pojmova koji su uvijek ograničenjem. Tako je i ovo prizivanje Svetoga Duha, obraćanje njemu da dođe, Duh Sveti, pošli Duha Tvoga Svetoga i učini ovaj hleb, da bude telo Hristova, ovo vino, da bude krv Hristova, to je to što mi ka nazivamo pretvaranjem svetih darova, centralnim delom svete liturgije, kad ti darovi zaista postaju iz ljubavi naše prineti, iz ljubavi Božije prihvaćeni, izmoljen od Boga Duh Sveti, sam on dolazi, ispunjuje to, izvršuje za nas, to je taj centralni moment koji se izražava onim vrhunskim rečima: tvoje od tvojih tebi prinosimo, radi svih i za sve. Mali, kratki izraz, ali u njemu sadržan ceo taj odnos. Gospode, sve što si nam dao je tvoje i mi to tebi prinosimo. Na grčkom je još jači izraz: kata panda kedijebanda, po svemu i za sve i radi svega ti prinosimo. Taj izraz katapanda je ključni izraz kod apostola Pavla u njegovim tekstovima. Panda, sve je Bog učinio za nas, sve je Hristos predao Ocu, sve će biti u Hristu vaspostavljeno. Taj izraz sve, sve i sva, Otac Justin je volio da umnožava to, jer mu se malo činilo da je sve, nego sve i sva. I u našem izrazu narodnom ostalo, on je sve i sva. Vest, malo je da kažeš prosto sve. Tako je ovdje katapanda u ovom ključnom momentu liturgije. Mi tebi ovo prinosimo, a tvoje je. I prinosimo ti po svemu, za sve i sva. I iz svega i svačega. Iz svakog razloga, iz svake zahvalnosti, za svaku svrhu. Jednostavno i kauzalno i finalno je prevaziđeno s ovim sve. U tome sve je obuhvaćeno, i vreme i prostor i dela i buduća i sadašnja i odnos, prosto je sadržano sve. Zato kažem, taj centralni deo je taj prizivni Duha Svetoga, kad mi uznosimo darove i očekujemo, moleći, otvarajući, želeći, mi manifestujemo tim našim prizivanjem da mi hoćemo zajednicu sa njim. To je vrhunac vere u stvari, ali vere koja je liturgijska praksa, koja je liturgijsko delo, koja je liturgijski stav. Još bolje možda da kažem stav, aktivni stav ako hoćete, ili otvoreni stav, ili živi stav. To je u tom momentu i naravno po staroj praksi blagosiljaju se tada sveti darovi govoreći da ovo bude telo tvoje, to jest da učiniš ovo da bude telo Hristovo, a ovo da bude krv njegova. To su te centralne reči, to je taj moment koji nazivamo i pretvaranja svetih darova. To je ono što zvone zvončići iz Austro-Ugarske pokojne, pa je ušlo preko Vojvodine i nas, pa je obavezno to zvončići koji jednostavno smetaju u tom momentu. Sad treba nešto da te podsjeti, neke drangulije, neke, kako mu kažu kod nas, trange-frange. Zaista je to trange-frange, tipično, ali to je od tuda i došlo, te frange iz doba Austro-Ugarske, ko što je i reč bitanga, čujem da to da došlo isto. Govorili su bite kad su nešto uzimali i kad odlazili govorili danke, ispalo je bitange. A u stvari nas pljačkali. To je taj centralni deo. Kad je to završeno, to je ispoljen do vrhunca naš stav. Onda se počinje četvrti deo ili četvrti element ili četvrti ključni moment, a to je što na ono što nazivamo mesitija ili hodatajstvo ili posredništvo. Crkva sada, kad je prinela darove Bogu, prizvala Svetoga Duha, uključila te darove, blagodat Duh Svetom u telo Hristovo, sad se ona cela uključuje u to, da bi to sve nama bilo da se sjedinimo sa Hristom, da se sjedinimo u zajednicu Duha Svetoga, da se sjedinimo s Bogom. Sad počinje taj četvrti deo koji je aplikacija, primjena svega toga na nas, jer sve biva u stvari radi nas. Sve što radimo Bogu, mi radimo radi nas. I sad počinje da nama ove svete tajne, ovi sveti darovi, ovo telo i krv Hristovo bude na osvećenje, na prisjedinjenje tebi, na zajednicu Duha Svetoga, na očišćenje. Sve tu mi iznosimo na carstvo nebesko buduće. To je ta primjena. I Danas udostojiš sad uključenja u one koji su već uključeni, u tu zajednicu svetih, i to je vrlo važno, ta communio sanctorum, kako se na latinskom kaže, kinonia tonagion, zajednica svetih. Ne samo svetih darova, koji su svetinje, Hristovi telo i krv, nego i sveti koji su tome pričasnici. Istovremeno biva pričešće Hristu i pričešće svetima. Pribrojavanje i bogorodici i prorocima i apostolima koji se odmah navraju i uključivanje svih nas. Taj četvrti moment je često najduži, kod Vasilje Velikog Goroda je najduži, jer se tu nabraja sve moguće ljudske prilike i neprilike, sve situacije, sve nevolje, sve potrebe, ali i svi ljudi. Vasilje Veliki izgleda je bio posebno čovjek, možda zato što je i sam bio iz velike porodice, pa onda je bio bolešni, pa je bio u nevoljama velikim vremenima, ali nije to Bog daje. Sjećam se kako je otac Justin to osjećao iz molitve vlasti u liturgiji, te hodatajstvene, to intercesio ili hodatajstvo, to posredništvo crkve za sve svoje članove. Kad kažemo crkve, ne mislim samo na onog popa ili onog vladiku koji predstavlja, nego jednostavno sva crkva se moli za sve i tu je uključena i Bogorodica i za nju se molimo i njoj se molimo. Svi sve tu izjednačujemo u tom momentu pred Hristom, pred tajnom njegovog ovaproćenja i poistovjećenja sa nama, svi se izjednačujemo. To je to paradoksalno, ono što sam govorio, da ovdje sad sva crkva prisustvuje. I kad kaže Florovski na jednom mestu, služeći liturgiju, mi saslužujemo sa svima jerarsima. Ovo što naši istoričari umetnosti, izvinjavam se prisutnima, govore recimo da jerarsi u povorci u oltaru klanjaju se pa nazivaju poklonjenje Agnecu, to su gluposti njihove. Nema poklonjenja Agnecu, to jest Hristu, nego ima služenje liturgije. Oni svi služe liturgiju i tu su na tom tajnom nadneti i govore vozglase. U vreme poklonjenja ne govori se nije. U stvari, to je pokret liturgijski. Ili apostoli koji se pričešćuju, koje Hristo pričešće. Isto je to. Bilo anđeli gore veliki hod, bilo dole jerarsi koji služe, bilo ono pričešće, sve je to u stvari isto. I cela, naravno, raspored u crkvi, cela arhitektura, tu je Peđa Ristić strašno u pravu, mora da odražava telo Hristovo. Sve je u jednom pokretu ka tom oltaru, ka tom pričešću, ka časnoj trpezi, ka toj zajednici sviju. Pod Bogorodicom koja u centru sebe drži Hristo, šira od nebesa drži Hrista, jer to je u stvari pričešće naše, a ona je simbol crkve u tom momentu i u centru crkve je Hristos. A Pandokrator gore, koji je najčešće Hristos jer se on javio njegov lik, a u stvari on predstavlja Boga Oca pod njegovim blagoslovom, pod njegovim svedržiteljstvom, sve se to zbiva. Cela crkva dakle prisutna. Dakle, te posredničke, tako da kažemo, molitve u stvari i radnje, jer mi sad tu pominjemo i žive i umrle. I to moje govorenje ovdje uticalo, neko mi je danas donio jedno ime da pomeneš, kaže baš na odmah posle osvećenja svetih darova, tačno. Mi sad pominjemo i sve one koliko stignemo, koje smo na proskomidi pomenuli i usput sve, a sad to sve pominjemo i kažemo čak. I one koje mi ne spomenu smo zbog mnoštva imena, ali možda stigneš ga mnogo imena, ili zbog zaborava, ti Gospode pomeni, jer ti znaš svakoga od nas od utrobe matere naše, i ti znaš i potrebu, i ime, i dom, i sve naše. Mi njega podsjećamo da on stvari ono što on zna već od uvek i pamti sve nas. A još govorimo, i đakom bi trebao da govori glasno, i sve one koji svaki od nas ima u umu svome i sve i sva, da pomene Bog. Kažem, taj četvrti deo je zaključni, završni, jer sva liturgija biva zato da se sazda, izgradi, objedini crkva Hristova. Nema druge svrhe. Nije to samo tako taljavanje ili neko svršavanje radi nečega, nego da se sve nas, ta osnovna osovina crkve, to jezgro, to srce, jeste objedinjenje svih nas. Da svu decu Božiju rasejanu sabere u jedno. I Hristos kad je govorio, kad budem uznet na krst, sve ću privući sebi. Ili u molitvi prvosvešteničkoj, 17. glava Jovanova, kad se moli, oče, hoću da svi budu jedno, ko ti u meni i ja u tebi, tako i mi u njima i oni u nama. To je to u stvari. Ovim činom, ovim aktom, ovom molitvom, ovom radnjom, ovom tajnom, izražava se sve i sva naše vere, šta je i ko je i ko smo i kome pripadamo. To je to ispovedanje našeg identiteta. To možete dosjetiti, ja sam recimo to osjetio na Jadovnu kad sam s onim učenicima, meni se ne ide od one jame, ja sam sad tu služnu liturgiju, prasko zorje, meni se ne ide, tu smo, sad tu su mučenici. Ne veze što sam dolu u zemlji, što je nebo gore, ili ako je gore, možda je to prevrnuto. Danas moderni teolozi kažu, Bog nije gore, nego je dubina ljudskog bića. Isto je to, to za Boga dimenzije nema. Ali prosto ću da kažem, osjećanje toga jedinstva, te, možemo da kažemo, pripadnosti, ako hoćete, toga što se naziva crkva i što je sveza savršenstva u Hristu, a što je ljubav, a ljubav je Duh Sveti, njegovo delovanje, njegova energija. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista, ljubav Boga i Oca i zajedništvo Svetoga Duha, to je to što je centru. I sad se ovdje kažem u toj molitvi, to sad nabraja, pominju, tu su i sakati i bogati, oni na sudovima i po rudnicama. Jedan monah u Grčkoj, sad je u Svetoj Gori, Dodo, Sveti Jovan Kronštadtski je tu dodavao imena, recimo mnogi u teškim radovima. Danas bi trebalo za mnoge ove, ne samo rudare, to je već bilo i ranije, nego recimo ove jadne po kancelarijama, po ovim, što je govorio Šafarević, nit su eksploatisani, nit su eksploatatori, a ta kancelarijska klasa, on je nazivaju birokratskom, ali to je postalo ružno, u stvari to je to što za stolom sedi birokrata, onaj koji sedi za stolom, koji ja ovdje sad držim sto. Ona je najmučenija, ona je između čekića i nakovnja. Ja uvek se toga setim, od kako sam Šafarevića pročitao do duše, ne bre, socijalizam kao svetska pojava, da su oni mučenici sede kraj šatera, njemu je to život, 8 sati kraj šatera, sad će da se smeje, sore, da se ulibuje, da nam se pljavi ljubaza, ne može, bro. A jednostavno poslije, sad se ja ljutim, šta ono sad pije kafu, a ja došao ovdje, a njoj je svih 8 sati žurba, ti, šta nje je briga tvoja, jedno morali su mučenici, tu smo neku pauzu, ili, naravno, ima tu i posunovraćenja, ima svega, ali hoću da kažem, za sve bi trebalo da se mole, za razne druge prilike, za nevolje, za društveni, svetski, istorijski, kulturni, prosvetni, ekonomski, zupčanici. Mi smo prosto uključeni ovako u te zupčanike, znate, i meljena, treba da opstaneš kao čovjek. Ovaj, da ne... Da ne skreneš, da ostaneš neko... E, za sve se to moli, ovo je nevjerovatno potresna molitva, naročito u Vasiljevoj liturgiji, koga se sve sećamo, koga sve ne spominjemo, iznad svega Boga, ali što je ključno, stalno sa svetima, sa Bogorodicom, sa... Odmah posle toga pominju se, kaže Jovan Preteča, apostoli, proroci, učitelji, svetitelji, današnji svetitelj, preminuli i svi, i onda počinjemo od živih, od episkopa. Najpred njega, pomeni Gospode, i on je tu mučeni, uključen, i on za treba bude na čelu nas, za njega se molimo, jer njemu je i najteže. I da ne kažu ovi što ja napadam ovoga maloga što je bio u Rimu, a sad je veliki u Vršcu, sad sam mu ispričao kad smo bili uz put Vladicijan Filohiju jednu priču koju ispričao Čikapera i koja je sjajna. On se ovako obradovao. Mi sve govorimo, imamo naše muke fakultetske, ne znam ja svoje, pa ne znam srpske, pa ne znam, ali episkop je rečeniji od svih i njemu je najteže. Ja najlakše se nanjibat samo kamenje. Kažem mu ovu priču. Otac spokojnog Čikapera, Rankića, Čika Đoka, imao je fabriku sa 150 radnika u Leskovcu, pa su im oduzeli posle ovi drugovi, to su današnje fabrike Letex i Leskotex. To je bila familija Rankića i još drugih tamo srodnika, ali i on je čovjek kao brinuo od tih svih 150 radnika. Ali jedan gazda Jovčo u toj fabrici je imao 3 ili 4 sina koji su opet radili, siroma iz nekog sela gore, možda iz Đorđa Janjićevog sela, sirotinja, brino, kako će to djecu da zbrine, da ih neku kućicu, neki plac, neko imanjice, treba porodice, i onda stalno huče, i čeka Đoka, fabrikant ga pita, šta je gazda Jovčo, šta si se huče? E, gazda Đoko kaže, kad se pomislim na moja deca, na njihova kuća, na sirotinja, na budućnost, ja ne mogu da spavam, kaže, od brige, kaže, se raspametim. A onda je bio dobar, da je čeka Jovča, pa začuti, pa onako dođe sebi, pa kaže, ali gazda Đoko, kad se setim na tvoja muka, ti imaš 150 ljudi, to sve treba zbrinuti, to sve treba ko svoju decu, kaže, ja se pokrijem sa ščebe na glava i spavam ko jagnje. Lako, moje su brige sitne, tako i ovo. Zato se pominje, kažem, episkop, koji ako iole osjeća sam gledao vladika Jova umire ovih meseci mučenik, pa onda stalno brine, pa se nada kako će, pa sve misli da će popraviti u eparhiji, pa ga svaki, jer ipak je čovjek bio kako da kažem, prenapet, i nije čudo što su mnogi sagoreli vrlo brzo na tom poslu, poput svetog Vasilja, je doživio ni 8 godina bio episkop, sagoreo prosto od toga. Zato njega prvo pominjemo, pomeni ga Gospode, pa onda pominjemo sve posle ostale, i pominje i samoga sebe sveštenog služitelja, ali je bitno to posredništvo. Kad kažemo posredništvo, sad to još da objasnim, ima li vremena ovaj tvoj drug? On se malo diktatorski ponaša, ovaj tvoj magnetofon, ne da mi da produžim. Naime, Nikolajka Vasila sjajno objašnjava šta je to posredništvo. Sjećate se, Marks je u svojoj tezi koju uzeo iz protestantizma o posredništvu, da je, ne znam, kapital posredništvo i da je ono jedno od glavnih sredstava eksploatisanja i tako dalje, izveo je iz religije, izveo je tu ideju posredništva, zato radnici treba da ovladaju sredstvima i celu teoriju stvorio. U suštini je to pogrešno uzeto iz osnove, jer su protestanti pogrešno shvatili posredništvo. Za protestante je Hristos neki posrednik. Bog Otac se na nas razgnjevio, naljutio i mi smo tu nešto prskali juka. I sad Hristos došao nešto tu da popravi, nešto tu da oposreduje. Znate, tačno je da ima kod apostola Pavla takvih pojmova o posredništvu. Ali nije Hristos posrednik koji je oposredovao dve stvarnosti, Boga i nas. I onda završio posao i otišao. Zato je bilo interesantno. A to je izašlo iz katoličke opet teorije. Protestanti su izašli samo kontrast katoličke, zato se zovu protestanti. I zaista su nezamislivi ako ne bi bilo protesta katoličanstvu. Zato su oni u stvari dve krajnosti ili dve strane jedne iste stvari, protestantizam i katolicizam. Izgubili su ono katoličansko celovito pristupanje tajni spasenja našega. A u pravoslavlju Hristos nije samo oposredovo naše spasenje. Zato su oni, naročito od reformacije pa na ovamo, i jedni i drugi, Hristovo vaskrsenje bili potpuno zapostavljeni. Do danas poneki, čak katolički teolozi, meni je pričao vladika Danilo, jedan od kardinala iz Vatikana je govorio, pa znate, da li je Hristos vaskrsao i nije, to nije tako važno stvari. Ako da apostola Pavla, ako nije vaskrsao, sve je uzalo, sve je propalo, mislim, ništa, od cele vere nema ništa. Još smo mi najnesrećniji od drugih ljudi koji ne veruju. Zašto? Zato što vaskrsenje je Hristos u stvari tek ostvario sve što je ostvario i pokazao ko je i šta je. Ali, da navedem prvo njihove krajnosti. Po njima, Hristovo je delo bilo da on nas izmiri s Bogom. I on je tu posao obavio. Posle se on povukao, što je on vaskrsao, to je njegova lična stvar, da ne ostane čovjek mrtav u grobu, to vaskrsao, ali to je već privatna stvar njegova. Nema posljedica za nas. Jer je on posrednik, znate, on je obavio posao i on je neka vrsta. Međutim, nažalost, tako je bilo kod pojedinih na istoku, recimo kod Origena. Hristos je posrednik nas, Bogom da nas vrati Bogu. Za nas, za biblijsko iskustvo, čak i starozavetno, proročko, psalamsko, ali za novozavetno pogotovo, Hristos je sve i sva. On ne samo da je sišao i postao čovjek, nego i kad se vratimo gore i privede nas Otcu, on će opet biti onaj koji će nas primiti. Zato se kaže u liturgiji ovdje na velikom hodu, u molitvi, kaže, ti si onaj koji se prinosi i koji prinosi to što se prinosi. I koji prima i koji se razdaje. Hristos je sve. Kako? E sad, to je da shvatimo tajnu Hrista ili realnost Hrista. U novije vreme teolozi pravoslavni upotrebljaju ime event, gegonos, događaj Hristos. To jest, on je to što se zbilo i ostao za svakda. Bog koji je postao čovjek. On nije samo kao Bog to sve radio, nego i kao čovjek. U momentu kad govorimo sada o posredništvu, mogli smo da kažemo, mirne duše, Hristos posreduje iza sebe samoga. Pred kim? Pred sobom. Jer on je taj koji je popunio, da uzmemo bukvalno, prostor praznine, ambise među nas i Boga. Postavši, kao večni Bog, postavši čovjek za trajno. On je popunio i sjedinio. Kad kaže apostol Pavle poslanice Efesima da je on sjedinio u sebi dva naroda ili dva čovjeka, izraelski i ne znam božački narod u jednoga. On je taj jedan novi čovjek, to je telo crkve. Kad mi ovdje dakle molimo se posredništvo, Hristos se sam moli Bogu Ocu, kako je Cimani što se molio, on se ovdje moli i prinosi nas Bogu Ocu. On ima u isto vrijeme i služansku, služiteljsku ulogu. Vidiš, kao da kaže, evo ja i ovama deca, evo ovi moji udovi, evo ovi moji prsti, evo ovi moji članovi, i njih primi. Apostol Pavle u tom smislu govori da dopunjujemo, i Sveti Sava to sjajno ponavlja, kako sjajno ponavlja, dopunjujemo nedostatke tela Hristovoga. Hristos još nije završen, još nije dovršen kao crkva. Kao, ako bismo mogli da kažemo tako, kao jedinka, ili tačnije kao prvina, kao jezgro, kao srce, on je to u ličnosti Isusa iz Nazareta ostvario. Bogo čovjek Isus iz Nazareta. Ali Bogo čovjek je i kolektivna, tako da kažem, ličnost. Jer sve nas treba ko kvočka piliće da okupi. S tim što svako pile može postati posle odrasto petao ili kokoška. Mislim, svaki od nas postaje član tela Hristovog, ali u isto vreme mali Hristos. Svaki postaje puna ličnost. Tako Hristos crkvu svoju obuhvata i na liturgiji on prinosi, on se prinosi, on i za sebe prinosi. To jest za svoje telo, za sve svoje članove. Sveti Maksim Ispovednik to doživljava kao jednu neverovatnu, jedan pokret, jedan veliki potez Hristov. Da on nas evo sada prinosi, istovremeno on sebe prinosi, jer u svakome od nas on je. On pati u onome koji pati, on se spasava u onome koji se spasava, on se moli u onome koji se moli, on radi, tako da kažem, naše delo u nama. Zato je za nas i umjesto nas to na sebi sve izvršio. Spasitelj i posrednik znači ne samo da je on to obavio da bi nekome tamo isplatio neke dugove ili nešto, nego jednostavno on je uzeo na sebe tu stvar. Ono što je Vladika Nikolaj u Kasijani osjetio i kratko formulisao. Na predvečnom još savjetu on je uzeo inicijativu za stvaranje sveta pred Bogom, Ocem i Duhom Svetim, pred Svetom Trojicom, i u isto vrijeme i odgovorno za taj svet. Zato je i posle don došao da postane čovjek. Ta odgovornost naravno nije bez nas, jer smo mi saodgovorni, zato je svaki i svoj sudija i za svoju sudbinu kriv, za svoju slobodu, za svoje ponašanje. Ali je Hristos tu u neku ruku saodgovoran, on ne pere tako lako ruke od nas. Znate, to je velika tajna spasenja koja je u porađanju. Zato apostol Pavle kaže, dečice moja koju s mukom rađam, dok se ponova u vama ne uobliči Hristos. Maksim Ispovjednik kaže da kad grešimo, mi u stvari ponova raspinjemo Hrista, ponovo ga šamaramo, ponovo ga unakažujemo, ponovo ga razčerečujemo, tako da kažem. I to je to strašno osjećanje koje, ako postoji ljubav, mora da pogađa čoveka. Svetiteljima je bilo teško da greše, ne zato što je, ne znam, bilo zabranjeno od Boga, nego što je to neka vrsta rasčerečenja Hrista, razdvajanja sa Hristom. To je, i ja mislim da nema jačeg aduta da se čovjek spreči, da zaustavi sebe, nego ta ljubav prema Hristu. Ono što je Simeon Novi Bogoslov osjećao, da on prosto ne može, on je prosto nije više svoj. Kupljeni ste skupo, ne budite tuđi, vaše je telo Božje, sve je Božje, sve je Hristovo. I tako, dakle, to posredništvo je, on je taj koji je ispunio između nas i Boga sobom, ali on i Bog i čovjek, pazite, nije on neko treći, tako da kažem. Crkva nije nešto treće, mogli bismo da kažemo, nego u stvari zajednica Boga i čovjeka, Boga i ljudi u Hristu, crkva koja i jeste Hristus. Kad sam svoj doktorat radio u Atini, pa sam napisao crkva telo je telo Hristovo, ili još tačnije Hristos kao svoje telo, Hristos kao crkva. Onda se jednom velikom teologu sjajno to dopalo. Dakle, Hristos nije nešto drugo od crkve, nego je on u stvari crkva produžavana, s tim da obuhvati i sve nas i da nas uključi i liturgijskim aktom, molitvom, radnjom i pričešćem koje ostaje posle, da se priopštimo, da se završno u stvari priključimo tome, to je taj posljednji čin. I zato je liturgija početak eskatološkoga, večnoga našega zajedništva i zajedničarenja i participiranja i pričešća. Reč pričešće smo zaboravili u svom probitnom zanonu, to znači u stvari participacija, učešće, zajedničarenje, to je pričešće. Mislim, ništa, sama reč kao takva, uzimanje učešća, eto, udela, udeoničarenje, negde ima kod Vuka, čini mi se, udeoništvo i tako dalje. Taj deo posljednji ostavit ćemo za idući put, dakle sam čin pričešća, koji je završni, jer posle ovoga praktično mogli bismo i u Grčkoj danas često skrate onu jektinju, pa odmah idemo, čitamo Oče naš, gde smo sad pred Bogom Ocem kao deca njegova. Udostojna da sad nazivamo Ocem. Sad možemo, tek sada, vidite gde je Oče naš pomaknuto. Tek sada smo u stvari tvoja deca, kad nas je Hristos udružio sa sobom, to jest združio, to jest sjedinio sa sobom i sad kao jedinstveno njegovo telo nastupamo, istupamo pred Boga Oca. To je naslučeno samo na proskomidi i ja bih vam ovde pročitao jedan citat koji otec Justin naveo u svojoj prevodu liturgije u podtekstu, da je na proskomidi i to skicirano u neku ruku. Može, gde je to? Patrijar Filotej, patrijar Carigradski, 14. vek, u vreme Svetog Palame, u svom tumačenju liturgije kaže, to se baš nalazi na služebnik ovde gde je nacrtana proskomidija, ali proskomidija je samo skica, priprema toga što se sada aktom i činom i našim učešćem u tome pričešćem ostvaruje. Ali ponavljam, onaj moment koji sam rekao, ostvaruje se dinamično, potencijalno, to jest mi ulazimo u taj akt, u taj pokret. Kad bi se onog momenta završio svet, istorija, kad bi onog momenta došao konačno Hristos, mi bi osjetili se da smo sjedinjeni s Hristom. I velika Vasila, kad bi neko to video, video bi samo Hrista s njegovim udovima. Neko bi bio zglavak, neko prst, neko obrva, neko uvo, neko uho, neko noga, neko glava, neko tako, jednostavno jedno telo veličanstveno, ili jedan sabor, još bolje. Ali sve slike crkve nisu dovoljne da izraze tu stvarnost. Ili kao maslina nakićena onim pelcerima sa maslinama, ili kao čokot sa grozdovima. Sve su te slike nedovoljne prosto da izraze, ali pokazuju tu organsku jedinstvo. Kaže, dakle, obratimo pažnju kako ovaj božanski obrazac na proskomidiji, sveštene proskomidije, sagledavamo Gospoda Hrista i njegovu svecelu crkvu. U sredini vidimo samoga Hrista, istinitu svetlost i život večni. Koji sadrži u sebi sve nas, jer on je središte kroz ovaj hleb. Njegova mati mu je sa svojom čestom desne strane, anđeli svetelji s leve strane, a ispod je vas celi pobožni sabor njegovih vernika. Time je izobražena, naslikana, predstavljena velika tajna. Bog među ljudima, Bog usred bogova. Bog koji njih obožuje, on koji je po prirodi, njih po blagodati obožuje, jer se radi njihova plotio, očovečio, postao ono što su oni, da bi oni postali ono što je on. To i jeste slika budućega carstva i doživljaja večnog života. Bog sa nama kojega vidimo i kojim se pričešćujemo i sa kojim opštimo. Eto, to je slika crkve. A ona se, kažem, u samom aktu anafore, u samom aktu kanonu Eukaristije, misteriološki, sakramentalno, svetotajinski aktualizuje, produžuje, posadašnju je, čini se dostupnom svakome od nas. I da nije liturgije, verujte mi, ja ne znam kako bi mogli da istinski kao hrišćani verujemo da se zaista crkva produžuje. Bio bi Hristos jedan veliki učitelj svoga vremena pre 20 vekova, a mi bi bili na nekom ostojanju daleko, ovako držimo se, kao što bili Platonovi učenici, Sokratovi, Budini, ne znam čiji drugi. Da nije toga zaista produžavanja Hrista, neponovljivog ponavljanja, stalnog aktualizovanja njega koji je stalno prisutan. To je upravo začetak one večnosti, kako će Bog biti stalno među nama prisutan. Ono što su anđeli pevali kad je došao Emanuel, s nama je Bog i mi sa njim. Liturgija je to anticipiranje, to predokušanje. Zato je tako pričeš, znaš, malo dobiješ i nije važno koliko, ali si se priopštio toj stvarnosti. Samo mnogo kompletnije nego kroz samo uzimanje, ponavljam, hleba i vina koji su postali telo i krv Hristovo, nego čitavim stavom. Liturgija je naš stav, naš identitet. Ako se igde crkva identifikuje sa onim što ona jeste, onda je to na liturgiji. Zato liturgija nije samo obred, nije samo, eto, čin, izvršavanje, nešto. Sve ovo drugo je mnogo manje, parastos i ne znam, razne druge, večernje, jutrenje, sve to drugo, i to nije samo obred, ali je to mnogo manje, liturgija je već početak oprisutnjenja carstva Božijega ovde na zemlji i našeg oprisutnjenja tamo. Zato jeste posljednja tajna i nesvodiva je, neizraziva, sve u stvari tumačenja koja postoje i koja mi nastojimo da ne mogu da iskažu, ne mogu da prenesu to što je u stvari liturgijska realnost i što će biti večnost. Naša zajednica s Bogom, što je u Evanđelju Hristos rekao večera carstva, tako je predstavio negde, ili svadba carevog sina. Znači, večera carstva izgleda mi samo da jedemo, međutim svadba careva sina je isto to što i večera. On se ženi, on se nama ženi, svako od nas postaje njegova nevesta, jer je svako crkva i svi skupa jedna nevesta, jedna crkva. To je ta zajednica. I u isto vreme mi tu uživamo na toj večnoj gozbi, ali to nije samo dušo moja jedi pi veseli se, nego je u tome iskazano sve što je opštenje. To je to ulaženje u dvorove Božje, kako smo nekad zamišljali, ili na sabor svetih, ili sve slike su male. Znate, tajna večera je bila u stvari to, zajednica Hristova sa njegovim učenicima. Da se Jovan naslonio na grudi, su apostoli međusobno komunicirali, pričešćivali se, i taj događaj je u stvari produžen u crkvi i svim mogućim njenim dimenzijama, produžuje se kroz vekove. A to je to tajna koju Hristos teo da učini sa apostolima u gornici, na Sionu, i to što nazivamo tajna večera. Kad kažemo tajna večera, ne mislimo skrivena večera, nego upravo ta misteriološka, svetotajinska večera kao večna tajna. A kad se naziva tajna, samo je otvoreno, to ne znači da je nešto skriveno, nego jednostavno uvođenje u našeg cijelog bića, u zajedništvo s Bogom, koje nadilazi mogućnost iskazivanja, opisa, slikanja. Jednostavno, događaj nadmaša naša sredstva ispoljavanja, opisivanja, izražavanja. Ono kad mi nekad kažemo, ma trebalo se tamo naći, to se ne može preneti, ne može se ispričati, ne može se opisati. I stvarno, to je doživljaj koji je jedna činjenica, i hvala Bogu što je tako, jer kad bi se sve svelo na pisanje, onda oni koji su talentovani, oni bi mogli više sebe da iskažu, a oni koji nisu, jedno dete bi recimo bilo ili ciganče ili ne znam, jedan prosti čovjek bio bi oštećen, ne bi mogao da participira u tome. Zato makar koliko cenili reč i dragocena je reč, ne treba da zaboravljamo da fakt, događaj, ličnost, doživljaj nadmaša i samu reč, i dostupniji je svakome, i tu smo svi onda izjednačeni. Eto toliko, uprkos neđinom magnetofonu, ja sam prešao sat, pa ćemo ako Bog da iduće cveti, ja se nadam, ako ništa će da pobegne, kad mogu šiptari da beže od radnih obaveza, mogu ja dvojni, pa ćemo održati. Ako ne, neko će biti da taj završni još moment, to je samo pričešće, tako kažem, ispriča i pomalo objasni u liturgiji, pa će to biti onda do Uskrsa. A poslije ćemo vidjeti kad ćemo, koliko ja ne bi bio, onda sigurno neće biti na Tominu nedelju, ni tada, bit ću na putu, tek možda u nedelju žena mironosica, 15. bi bio nastavak predavanja. Eto, tako i hvala.
Dostojno jest Jakova istinu blagiti ja Bogorodicu Hrisno blaženuju i preneporočnuju i Mater Boga našego. Yeah.
li na strpljenju, jesi izdržao? A, nisam...